Täällä on varmasti nyt hyvä puhua, kun on rukoileva kuulijakunta edessä. Luen evankeliumista Luukkaan mukaan 11. luvusta ja 1. jakeesta. Muuten on olemassa vain yksi evankeliumi. Me joskus sanomme, että Matteuksen, Markuksen, Luukkaan ja Johanneksen evankeliumi, mutta ei ole olemassa kuin yksi evankeliumi, ja se on Matteuksen, Markuksen, Luukkaan ja Johanneksen mukaan. Ja kun hän, siis Jeesus, oli eräässä paikassa rukoilemassa ja oli lakannut, sanoi eräs hänen opetuslapsistansa hänelle, Herra, opeta meitä rukoilemaan. Tämä oppilaitten pyyntö, Herra, opeta meitä rukoilemaan, niin on varmasti ajankohtainen jokaiselle meille. Maanemmeko kukaan olla täysin oppineita tässä rukouksen koulussa? Monet meistä olemme olleet jo monia vuosia ja vuosikymmeniä oppilaana rukouksen koulussa, mutta arvelen, että ei taida olla aivan täysin oppinutta tässäkään joukossa kukaan. En ainakaan minä ole. Me elämme polttavien ongelmien keskellä omassa maassamme ja koko maailmassa. Kun päivittäin seuraamme joukkotiedotusvälineitä, niin me jokaisena päivänä kuulemme ja näemme polttavia suuria ongelmia. Useammat uutiset, mitä päivittäin saamme, ne ovat ikäviä ja masentavia. Aina eivät uutiset hengelliseltäkään rintamalta ole myönteisiä. Seurakunnissa saattaa ilmetä vaikeita ongelmia, joiden keskellä saarnaajat ja vanhimmat ovat joskus neuvottomia. Eiköhän meillä jokaisella ole polttava tarve todella jatkaa tässä rukouksen koulussa ja oikein sydämestämme sanoa Herralle, Herra, opeta meitä rukoilemaan. Apostoli Paavalin kirjeestä löydämme paradoksia, eli näennäisesti järjettömiä väitteitä. Eräs näistä löytyy toisen korintolaiskirjeen 12. luvun 10. jakeesta. Sillä kun olen heikko, silloin minä olen väkevä. Eikö se ole juuri meidän heikkoutemme ja avuttomuutemme, joka vie meidät usein kolkuttamaan sille ovelle, jonka toisella puolella on Jumala, jolla on kaikki valta ja joka pystyy tekemään ja tekee ihmeitä ilman määrää. Raamattua tuntevina tiedämme, ettei kaikki koetus ja ahdistus ole Jumalan rangaistusta, niin kuin ei myöskään kaikki korotus. Kuitenkin Jumala isällisessä rakkaudessaan joskus joutuu meille itse kullekin antamaan hädän leipää ja ahdistuksen vettä. Ehkä täällä tänä päivänä on joku, jonka elämässä on juuri nyt se vaihe, että sinä joudut syömään hädän leipää ja ahdistuksen vettä. Ehkä kukaan toinen ei tiedä niistä syvistä kiusauksista, koetuksista ja ahdistuksista, joiden keskellä olet viime aikoina kamppaillut. Jumalan vastustaja yritti jopa estää sinua lähtemästä näille päiville. Hän on meidän syyttäjämme ja hän tekee kaikkensa hidastaakseen meidän matkaamme ja kilvoitustamme. Profeetta Jesajan aikana Jumala neuvoi kansaansa kääntymällä ja pysymällä hiljaa te pelastutte. Rauhallisuus ja luottamus on teidän väkevyytenne. Mutta te ette tahtoneet, vaan sanoitte, ei, hevosilla me tahdomme kiitää. Niinpä saatte kiitää pakoon. Kun luemme eteenpäin tätä Jesajan 30 lukua, josta tämän jo luin, niin me toteamme, että Herra lohduttaa kansaansa, joka oman itsepäisyytensä tähden on joutunut tappiolle. Kun Jumala olisi halunnut kansansa hiljentää kasvojensa eteen, niin kansa ei ymmärtänyt tätä eikä tahtonut tätä Jumalan kutsua ja pyyntöä noudattaa. Ja niin kansa koki tappioita, mutta Jumala lohdutti sitten tätä kansaa ja jatkoi profeetan kautta. Sinä kansa, joka asut Sionissa, Jerusalemissa, älä itke. Itsepäisyytemme vie meidät usein itkemään ja murehtimaan. Herra jatkaa, hän on totisesti armollinen, kun apua huudat. Sen kuultuaan hän vastaa sinulle kohta. Jumala joutuu meidän itse kunkin rukouselämää, usein jopa sammunutta rukouselämäämme elvyttämään sallimalla meille tappioita ja vaikeuksia elämäämme. Olen tämän monta kertaa omalla kohdallani hyvin kipeästi kokenut. Tämän päivän ihminen on melun ihminen ja kristillisyyskin tahtoo monella tavalla pyrkiä siihen. Rauhallisuus ja luottamus olisi tänäkin päivänä monasti pelastuksemme, mutta pintavesien kuohun kohina estää korviamme kuulemasta Jumalan ääntä. Olen monasti ajatellut, että onkohan meille saarnaajillekaan mikään muu niin vaikeata kuin hiljentyä, todella hiljentyä Jumalan kasvojen edessä. Monien mielestä muuten rukouskokouskin on vaan silloin hyvä, kun on paljon ääntä. Tämän olen vuosikymmenien aikana todennut monta kertaa, kun olen kuunnellut uskovien puheita ja arviointeja. Meillä itse kullakin on taipumus yksipuolisuuteen. Olemme lukeneet muun muassa kehotuksen, paukuttakaa käsiänne, kaikki kansat, kohottakaa Jumalalle riemuhuuto. Psalmi 47.2. Mutta on myös sanaa psalmissa 65, toisessa ja kolmannessa jakeessa. Jumala, hiljaisuudessa kiitetään sinua Sionissa ja sinulle täytetään lupaus. Sinä kuulet rukouksen, sinun tykösi tulee kaikki liha. elämää kohdanneiden vaikeuksien aikana toteutuu usein myöskin sana Jesaja 26 ja 16. Herra, ahdistuksessa he etsivät sinua, vuodattivat hiljaisia rukouksia, kun sinä heitä kuritit. Raamatussa on eräs tällainen ihana hiljainen rukoilija, profeetta Samuelin äiti Hanna. Siellä Samuelin kirjan ensimmäisessä luvussa luemme, Hanna puhui sydämessänsä ja ainoastaan hänen huulensa liikkuivat, mutta ääntä häneltä ei kuulunut. Muistamme, kuinka pappi Eeli oli todennäköisesti niin kaavoihinsa kangistunut, että rupesi nuhtelemaan tämä hiljaista rukoilijaa ja syyttämään häntä jopa juopumuksesta. Aika usein olen kuullut seurakuntalaisten nuhtelevan ainakin rukouksissa. Joskus rukouksista tulee sellaisia saarnatilaisuuksia. Kun ei muuten saa saarnata, niin saarnaa rukouksen kautta. Joskus joku on opettanut rukouksen, että ei Jumalalla ole mykkiä lapsia. Ja on tarkoittanut, että jos joku on rukoillut hiljaa, mutta ei hiljainen rukoilija ole mykkä rukoilija. Kun profeetta Elia masentuneena ja peloissaan toivottaa itsellensä kuolemaa, niin kuin muistamme. Hän lähti pakomatkalle, kun sai viestin kuningatar Iisebeliltä murhauhkauksia, murhaviestin. Jumala ilmestyy tälle pakenevalle, masentuneelle palvelijalleen, ei myrskyssä, ei maanjäristyksessä eikä myöskään tulessa, vaan hiljaisessa tuulen hyminässä. Karmelilla vähän aikaisemmin Herra oli ilmestynyt palvelijalleen tulessa. Jumalalla on monenlaisia ja erilaisia tapoja, kun hän ilmestyy meille itse kullekin. Ja siksi on hyvä sanoa, tulkoonpa hiljaa tai myrskyn lailla. Jumalan puhuttelu saattaa olla toisenlaista kuin mihin me olemme tottuneet. Apostoli Jaakob kirjoittaa 4:2, teillä ei ole sen tähden, ettette ano. Elävä uutinen sanoo tämän saman kohdan, miksi teillä sitten ei ole sitä, mitä haluatte, koska ette pyydä Jumalalta. Rukous on pyytämistä. Uudempi käännösehdotus kehoittaakin, pyytäkää, niin teille annetaan. Jeesus opettaa tässä niin sanotussa vuorisaarnassaan, että meidän on tarpeellista ilmaista taivaalliselle isällemme meidän tarpeemme. Askarruttikohan Jeesuksen opetuslapsia tuo kysymys, joka saattaa joskus meitä vaivata. Kun Jumala kuitenkin tietää tarpeemme, miksi ne hänelle täytyy esittää? Jeesus opettaa, että rukous ja lapsen kaltaisuus kuuluvat yhteen. Hän sanoi kerran, joka ei ota vastaan Jumalan valtakuntaa niin kuin lapsi, ei pääse sinne sisälle. Jeesus puhutteli usein rotevia oppilaitaan lapsiksi. Lapset, onko teillä mitään syötävää? Hän siellä Tiberiajärven rannalla, kun hän ilmestyy ylösnousemuksensa jälkeen. Muissakin yhteyksissä hän käytti tällaista ilmaisua, lapset. Kun pieni lapsi pyytää ujostelematta ja epäröimättä vanhemmiltaan, mitä hän tarvitsee, niin samalla hän myös ilmaisee, että hänen suhteensa vanhempiinsa on oikea. Tämä koskee myöskin meidän suhdettamme Jumalaan. Lapsen ominaisuudet eivät ole nykyisin arvossa yhteiskunnassamme. Pikemmin niiden vastakohdat, kilpailu, järki, hallinta, kateus, omistaminen, menestys, hyväksikäyttö. Jos nämä yhteiskunnassamme vallitsevat ominaisuudet pääsevät vallalle Jumalan seurakunnassa, toteutuu se, mitä apostoli Jaakob kirjoittaa 4. luvun 3. jakeessa. Te anotte, ettekä saa, sen tähden, että anotte kelvottomasti kuluttaaksenne sen himoissanne. Käännösehdotus sanoo tämän saman seuraavasti, ja vaikka pyydätte, te ette saa, koska pyydätte väärässä tarkoituksessa kuluttaaksenne kaiken mielihaluissanne. Mauno Saari mainitsee tämän kuukauden Hyvän Sanoman haastattelussa koskien Niilo Ylivainiota seuraava. Olette varmasti lukeneet tämän toimittaja Saaren mielenkiintoisen haastattelun. Toimittaja Saari ja Niilo Ylivainio tulivat tutuiksi ja Niilo veljemme luovutti päiväkirjansakin hänen käyttöönsä. Saari kirjoittaa näin. Niilossa oli kaikki tähden ainekset. Voimakas esiintymishalu, halu keskipisteenä olemiseen. Termi ylivainiolaisuus ei suinkaan ollut hänestä epämiellyttävää. Mutta tällä alueella käytiin myös Niilon todellinen kamppailu. Viehtymys kuuluisuuteen oli niin vahva, että Niilo joutui käymään verisen sodan oman kunnianhimonsa ja Jumalan palvelemisen välillä. Näin Saari. Rakkaat työtoverit, jos me olemme rehellisiä itse kukin, niin eiköhän tämä ole myöskin meidän, jotka työskentelemme Jumalan valtakunnan työssä sotamme. Se on varmasti, uskallan näin sanoa, meidän itse kunkin sota. Se voi olla eri vahvuista meillä itse kullakin, mutta eiköhän se ole tämä sota meillä jokaisella, mikä Niilollakin käytiin, sota oman kunnianhimon ja Jumalan palvelemisen välillä. Kyllähän me voimme hurskaasti laulaa, ah etten mitään oisi. Olen joskus ajatellut, että me taidamme aika tavalla valehdella usein laulaessamme eri lauluja. Oletteko pysähtyneet koskaan sitä ajattelemaan? Onko kaikki totta, mitä laulamme? Mun täytyy tunnustaa, että joskus panen suuni kiinni, nythän en enää laula muuta kuin sydämessäni, kun säästän puhumiseen kulunutta ääntäni. Mutta sydämessäni laulee seuraan laulukirjassa, mutta kun aikaisemmin ihan ääneen laulon, niin oli joitakin lauluja, joita en laulanut. Yksi sellainen laulu oli, jota en laulanut, jossa pyydettiin, että Herra nöyryyttäisi. Olen joskus nuorempana rukoillut aika tyhmiä rukouksia. Olin eräässä seurakunnassa, taisi olla ensimmäinen palveluspaikkani 40 vuotta taaksepäin, niin lapsellisuudessani rukoilin, että Herra, jos en osaa tästä seurakunnasta lähteä sinun aikanasi ja oikeana aikana pois, niin potkase pois. Ja Jumala kuuli tämän rukouksen. Ihan kirjaimellisesti. Se oli mulle sellainen opetus, että en ole enää sitä rukousta rukoillut, enkä ole myöskään rukoillut, että Jumala nöyryttäisi, kun olen ajatellut, että jospa saisin armon itse nöyryyttää itseni, se käy paljon helpommin kuin se, että jättää Jumalalle tämän nöyryttämistehtävän. Harvapa meistä taitaa ihan sydämestään ajatella ja sanoa, niin kuin Johannes Kastaja sanoi, hänen tulee kasvaa, mutta minun vähetä. Eräs entinen sananpalvelija tunnusti kerran. Luin sen eräästä lehdestä. Hän kirjoitti näin. Aloitin urani onnellisena sielujen voittajana ja päätin sen onnen etsijänä. Asetin oman kunniani ja koroitukseni Jumalan kunnian edelle. Ja siksi asiat ovat niin kuin ne ovat. Yhä suurempien ja näyttävämpien paikkojen saamisesta tuli minun ongelmani ja lankeemukseni. Rovasti Urho Muroma, joka oli aikoinaan herätyksen valtava pasuna maassamme, nuorena poikana kävin häntä kuulemassa kotikaupungissani Helsingissä. Siellä kirkot olivat tungokseen asti täynnä väkeä niin, että joskus ihmiset avoimien ovien ollessa avoimina seisoivat siellä ulkopuolella oven suussa. Urho Muroma tunnusti kerran Helsingin lähetyskirkossa pappein kokouksessa vuosia rukoilleensa, että hän noustessaan saarnatuoliin ei itsisi omaa, vaan Jumalan kunniaa, mutta sitä rukousta ei ole vielä kuultu, sanoi rovasti Muroma. Hiipiikö meidän rukouksiimme salainen toivomus, esimerkiksi hengen lahjoja rukoillessamme, että esimerkiksi parantamisen lahjoja, jos saisimme, niin meistä tulisi huomattavia saarnaajia. Ainakin leipä olisi taattu, joka ei aina ole niin varmaa tavalliselle saarnaajalle. Onkohan meidän jokaisen syytä pysähtyä miettimään, mikä osuus vallan ja kunnianhimolla on meidän palvelustehtävässä? Jaakob kysyy, mistä tulevat taistelut ja riidat teidän keskuudessanne? Ja myöskin vastaa, eikö teidän himoistanne, jotka sotivat jäsenissänne? Joskus me rukoilemme, ehkä emme itsekään tiedosta, että siellä pohjimmaisena on vallan ja kunnian himo. Ja Jumala ei pysty vastaamaan meille, niin kuin hän tahtoisi. Ei Jumalassa ole estettä, ei Jumala ole herätyksen esteenä, ei Jumala ole sen esteenä, etteikö hänen palvelijoillaan ja kansallaan olisi hengellistä varustusta, armolahjoja, henkilahjoja, jotka auttaisivat meitä palvelustehtävässämme. Kuinka paljon on rukouksia, jotka eivät kohdistu Herran asialle, vaan meille itselle? Profeetta Sakaria kirjoittaa Sakarian 7. luvussa, 5. ja 6. jakeessa. Niin minulle tuli tämä Herran Sebaotin sana. Sano kaikelle maan kansalle ja papeille näin. Kun te olette paastonneet ja valittaneet 5. ja 7. kuussa, jo 70 vuotena, niin minulleko te olette paastonneet? Ja kun olette syöneet ja juoneet, niin ettekö te ole itsellenne syöneet ja juoneet? On siis olemassa rukousta, jota me ihmiset sanomme rukoukseksi, ja on rukousta, jonka myös taivas tuntee rukoukseksi. Usein tämä jälkimmäinen rukous ei ole edes monisanaista, josta jopa Jeesus varoitti. olen monasti miettinyt, että Raamatussa rukoillut rukoukset, niistä rukouksista, joita Raamattu kertoo, Raamatun henkilöiden rukoilleen, niin ne olivat tehokkaita rukouksia ja ne olivat usein hyvin lyhytsanaisia. Ei ne ole kovin pitkiä. Esimerkiksi ryöväriristillä muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Ei se ollut pitkä rukous. Ei hän pystynyt enää rukoilemaan pitkää rukousta, mutta se oli sydämen rukous. Ja siihen vastattiin. Kristityn vaelluksen kirjoittaja Bunyan on määritellyt rukouksen seuraavasti. Rukous on vilpitön, ymmärrettävä ja herkkä sielumme vuodattaminen Jumalalle Kristuksen kautta. Pyhän Hengen avulla sellaisten asioiden anomista, jotka Jumala on luvannut. Paavali neuvoo ensimmäisen korintolaiskirjeen 14. luvun 15. jakeessa. Minun on rukoiltava hengelläni, ymmärrämme siis kielillä, mutta minun on rukoiltava myöskin ymmärrykselläni. Jeesus varoitti myöskin, kun rukoilette, niin älkää tyhjiä hokeko niin kuin pakanat. Ja samassa puheessa hän vielä sanoi, ei jokainen, joka sanoo minulle, Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan. Oletteko muuten huomanneet, että tuosta Herra-sanasta tulee usein rukoillessamme välimerkki eli pilkku? Itseni olen joskus löytänyt tällä tavalla rukoilemasta. Siitä tulee Herra-sanasta välimerkki eli pilkku, jota käytämme tämän tästä. Esimerkiksi näin. Herra, me kiitämme sinua, Herra, siitä, että olemme saaneet tulla sinun eteesi, Herra. Herra, auta meitä, oi Herra, elämään sinulle, Herra. Herra-sanasta on tullut välimerkki. Kun me keskustelemme toinen toistemme kanssa, niin emme koko aika keskustelutoverin joka toista tai kolmatta tai neljättä sanaa hänen nimeänsä mainitse. Tietysti voi olla isä tai voi olla Jeesus. Tämä Herra-sana usein toistuu tuo Herra-sana aika monta kertaa ja en voi sille mitään, että tulee mieleen, ei jokainen, joka sanoo Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Rukous on keskustelua Jumalan kanssa ja on aihetta käydä sitä ymmärryksellä. On meilläkin varmasti aihetta sanoa itse kullakin, opeta meitä rukoilemaan. Olen huomannut sen, että jos joku oikein saa armon rukoilla Pyhän Hengen voitelemaan rukouksen äidin kielellä, niin se on muodollisestikin oikea ja kaunis, niin kuin erään änkyttävän sisaren tuoma profetia. Olin erässä seurakunnassa vuosia sitten saarnaajana, siellä eräs sisar, hänellä oli niin paha änkytysvika, että hänen puheestaan ei tahtonut tulla mitään. Mutta kun pyhähenki, profetian henki laskeutui hänen ylleen ja hän toi sanoman, niin ei kertaakaan änkyttänyt, vaan se oli selvä ja kirkas sanoma. Tällä tavalla pyhähenki voitelee myöskin äidinkielisen rukouksen, ja ei turhaan apostoli Juuda kehoita, rukoilkaa Pyhässä Hengessä. Ennen kuin alamme rukoilla, niin meidän tulisi varmistua Jumalan tahdosta. Onko se Jumalan tahto, mitä me rukoilemme? Täältä Raamatusta me löydämme nämä Jumalan tahdon periaatteet. Rukous ei ole Jumalan tahdon taivuttamista, vaan meidän mielemme ja sydämemme taivuttamista suostumaan ja alistumaan hänen tahtoonsa. Eräs näistä jumalallista periaatteista on sanottu Jeesuksen suulla Markuksen mukaan, kun seisotte ja rukoilette, niin antakaa anteeksi, jos kenellä teistä on jotakin toistansa vastaan. Kun seisotte ja rukoilette, niin antakaa anteeksi, jos kenellä teistä on jotakin toistansa vastaan. Olemmeko valmiit hoitamaan kaikki ihmissuhteemme kuntoon? Vihan, kaunan ja katkeruuden hautominen oli siihen sitten mielestämme, kuinka oikeutettu syy tahansa on väärin ja saattaa erottaa meidät Jumalasta. Yksikin väärä suhde voi tukkia voimakanavan. Ei psalmista turhaan sano, jos minulla olisi vääryys sydämessäni, ei Herra minua kuulisi. Anteeksi antamaton mieli vie meidät sisäisesti vankilaan, jossa näköalat ovat suppeat. Siellä ei nähdä Jumalan ihania maisemia. Ja rukoilemaan heidän puolestaan. Monta kertaa seurakunnassa voi syntyä hyvin vaikeita ihmissuhteita. Myöskin veljespiirissä voi joskus syntyä vaikeita ihmissuhteita. Me emme pysty omin voimin antamaan anteeksi, puhumattakaan, että pystyisimme rukoilemaan niiden puolesta, jotka ovat meitä loukanneet tai käyttäytyvät meitä kohtaan karkeasti ja vihamielisesti. Se tapahtuu vasta, kun myönnämme, ettei meistä ole siihen, ja annamme meissä asuvan Kristuksen rakastaa puolestamme. Saulus Tarsolainen oli fariseuksena rukoillut säännöllisesti päivittäin, vaikka vihaa oli hänen sydämessään. Damaskon tiellä on lyöty mies polvillaan, Jumalan kirkkaus oli riisunut hurskaan vainoajan. Aaniakselle Herra ilmestyessään ja lähettäessään hänet Damaskon suoralle kadulle Sauluksen luokse rohkaisee palvelijansa, joka oli kuullut, minkälainen mies se on, jonka luokse hänen pitäisi mennä, niin Herra sanoo, sillä katso, hän rukoilee. Sillä katso, hän rukoilee. Huulet olivat ennen rukoilleet, mutta nyt rukoili sydän. Ja sydämen rukousta rukoileva ihminen ei ole vaarallinen lähimmäinen. Pyyntöjen pukeminen täsmälliseen muotoon vie myöskin meitä eteenpäin uskon tiellä. Joskus voimme vetäytyä pyöreiden ylimalkaisten rukousten taakse. Me itse asiassa rukoillessamme edes usko Jumalan mahdollisuuksiin. Panemme rukouksen äänilevyn pyörimään ja kun se on aikansa pyörinyt, niin tulee aamen. Joskus esirukouspyyntöjen nimimerkkinä on rukouksen voimaan uskova. Ei rukous ole kuitenkaan tärkein asia, vaan Jumala ja Jeesus Kristus on keskipiste. Ja meidän tulee uskoa häneen, ei rukouksen voimaan, vaan Jumalaan ja Jeesukseen Kristukseen. Rukous on vain välikappale, jonka välityksellä voimme ilmaista rakkautemme häneen. Rukoillessamme on hyvä kysyä tänäkin päivänä, kun on rukouspäivä, odotanko saavani vastauksen tähän rukoukseeni? Ellen odota, niin on oikeastaan turha rukoilla. Jumala odottaa, että uskomme ja luotamme häneen. Joskus kun rukoilemme sairaan puolesta, niin sanomme Jumalalle, jos se on sinun tahtosi. paranna tämä sisar, paranna tämä veli, jos se on sinun tahtosi. Tähän lauseesi on helppo paeta, jos parantumista ei tapahdukaan. Tällaisessa rukouksessa on epäilyä Jumalan hyvästä tahdosta. Aina emme tiedä sairauden perimmäistä syytä. Sillä voi olla jokin salattu tarkoitus. Ja sen tähden on viisainta käyttää muotoa tapahtukoon tämä sinun tahtosi mukaisesti. Ero lauseeseen, jos on sinun tahtosi, näyttää pieneltä. Se on kuitenkin huomattava siinä suhteessa, että ensin mainitussa tapauksessa ei epäillä Jumalan parantamistahtoa, vaan meidän tietoamme niistä tekijöistä, jotka ovat välttämättömiä parantumiselle. Uskokaamme siihen, että Jumala vastaa rukoukseen tahtonsa mukaisesti. Niin kuin hän parhaaksi näkee. Joskus parantumisen tiellä voi olla esteitä. Jumala ne tietää ja ne tulisi raivata ensin pois. Esimerkiksi siellä sydämessä voi olla katkeruuden juuri, kaunan synnit, jotka voivat olla esteenä. Tämä tuttu Jaakobin kirjeen kohta sanoo näin, jos joku teistä sairastaa, kutsukoon tykönsä seurakunnan vanhimmat, ja he rukoilkoot hänen edestään, voidellen häntä öljyllä Herran nimessä, ja uskon rukous pelastaa sairaan, ja Herra antaa hänen nousta jälleen, ja jos hän on syntejä tehnyt, niin ne annetaan hänelle anteeksi. Tunnustakaa siis toisille ne syntinne, ja rukoilkaa toistenne puolesta, että te parantuisitte. Vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras. Eräs tärkeä puoli rukoillessamme jotain asiaa on odottaminen. Ja se ei ole aina helppoa. Se on joskus melkeinpä ylivoimaisen vaikeata odottaa. Raamatusta me huomaamme, että monien Jumalan lupausten toteutumisten ehtona on odottaminen. Hebrealaiskirjeen 6:15 sanotaan Abrahamista, uskovien isästä. Abraham kärsivällisesti odotettuaan sai, mitä luvattu on. Raamattu sanoo niin kauniisti hebrealaiskirjeessä, mutta jokainen meistä muistamme, että ei Abrahaminkaan ollut helppo odottaa. Ja tänä päivänä on olemassa se ongelma, joka johtui siitä, että Abraham jossain vaiheessa vähän väsähti odottamiseen. Mutta hän kuitenkin sai armon parannukseen tässä suhteessa ja kärsivällisesti odotettuaan sai, mitä luvattu oli. Roomalaiskirjeen 8. luvussa Paavali kirjoittaa, jos toivomme, mitä emme näe, odotamme sitä kärsivällisyydellä. Ehkä täällä on tänä päivänä joku, joka olet Jumalan odotushuoneessa. Sinulla on joku asia, jonka olet kantanut Jumalalle uudestaan ja uudestaan. Joskus sinusta tuntuu, että onko Jumala kuullut ollenkaan sinun rukoustasi. Kyllä Jumala on kuullut sinun rukouksesi, mutta Jumalalla on toisenlainen aikataulu kuin sinulla itselläsi on. Jumala on kuullut sinun rukouksesi. Odota kärsivällisesti. Ja tulee päivä, jolloin saat rukousvastauksen. Ja silloin sinun sydämesi on täynnä kiitosta ja ylistystä. Kyllä Jumala on uskollinen. Hän tietää sinun tilanteesi, mutta ei ole vielä ollut Jumalan aika vastata. Apostoli Jaakob kirjoittaa, katso, peltomies odottaa maan kallista hedelmää kärsivällisesti sitä vartoen. Kaikella luomakunnassa on luojan määräämä kasvujärjestys ja vauhti. Ensin korsi, sitten tähkä, sitten täysi jyvä tähkään. Usein yritämme väkisin kiirehtiä Jumalan aikataulua omaksi vahingoksemme. Jumala vastaa jokaiseen rukoukseen, joka on rukoiltu hänen tahtonsa mukaan, kun aika on täyttynyt. Jumala tietää, kuinka suuria muutoksia meissä itse kussakin on tapahduttava ennen kuin meidän toiveemme ja rukouksemme voi toteutua ja täyttyä. Hän yksin tietää, millaiset ulkonaiset tapahtumat ja olosuhteiden muutokset ovat tarpeen ennen kuin rukousvastaus voi tulla. Ei ole aina helppoa luopua omasta tahdostamme ja omasta aikataulustamme. Joskus voimme rukoilla sellaista, jonka Isä tietää, koska hän näkee tulevaisuuden. Hän näkee koko meidän elämämme alusta loppuun asti. Ja kun hän näkee meidän elämämme, niin me voimme joskus pyytää sellaista, joka on meille vahingollista. Ja siksi Jumala vastaa eri tavalla kuin rukoilimme. Paavali rukoili 3 kertaa, että hänen lihansa annettu pistin erkanisi hänestä. Pistintä ei otettu pois, koska se varjeli apostolia erinomaisten ilmestysten tähden ylpeilemästä. Mutta hän sai pistimen kantamiseen tarvittavan armon. Hän sai kokea omassa elämässään elävästi, sillä kun olen heikko, silloin minä olen väkevä. Kun luovutamme asiamme Jumalan taivaallisen Isän päätettäväksi ja ymmärrämme, että olemme lapsia, joita hän rakastaa ja tahtoo antaa lapselleen hyviä lahjoja, ja annamme turvallisesti kätemme turvalliseen Isän käteen ja luotamme siihen, että Isä taluttaa jopa silloinkin, kun on pimeätä. Daavid sanoo tutussa paimenpsalmissa, vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Jumala kuljettaa meitä itse kutakin joskus pimeitäkin laaksoteitä. Mutta silloinkin, kun meidän kätemme on Isän vahvoissa turvallisissa käsissä, meidän ei tarvitse peljätä. On sanottu Jumalan luokkahuone, jossa opetuslapsi suorittaa parhaat kurssinsa, on usein pimeä. Jesaja profeetan kautta Herra sanoo, minä annan sinulle aarteet pimeän peitosta, kalleudet kätköstänsä, tietääksesi, että minä Herra olen se, joka sinut nimeltä kutsuin. Jumala vie joskus meitä itse kutakin pimeään luokkahuoneeseen. Mutta siellä pimeässä luokkahuoneessa saattaa löytyä Jumalan kalliit aarteet. Laulaja sanoo, sydän parhain kukoistaapi silloin, kun maiset riemut kun jo peittää yö. Laiho toiveiden kun palaa milloin, silloin parhain rukoushetki lyö.